Τώρα μου λες ψέματα. Όσο σίγουρο είναι ότι ο Βάαλ ζει στα βουνά, τόσο σίγουρο είναι επίσης πως δεν έχω τίποτα μαγειρεμένο. Το μόνο που έχω είναι μια χούφτα αλεύρι σε ένα πιθάρι και λίγο λάδι στον πάτο από ένα ροή. Ο Ηλίας νόμισε πως ο ορίζοντας άλλαζε πορεία και κατάλαβε πως σε λίγο θα λιποθυμούσε. Συγκεντρώνοντας την ελάχιστη ενέργεια που του είχε απομείνει, ηκέτευσε για τελευταία φορά. «Δεν ξέρω αν πιστεύεις στα όνειρα, ούτε και ξέρω πια αν κι εγώ πιστεύω. Ο κύριος όμως μου είπε πως θα έφτανα εδώ και θα σε συναντούσα. Ο κύριος με έχει κάνει να αμφιβάλλω κάποιες φορές για τη σοφία του, ποτέ όμως για την ύπαρξή του. Έτσι λοιπόν, ο Θεός του Ισραήλ μου ζήτησε να πω στη γυναίκα που θα συναντούσα στη Σαρεπτά: το αλεύρι στο πιθάρι σου δεν θα τελειώσει και το λάδι δεν θα λείψει από το ροή μέχρι τη μέρα που ο Κύριος θα στείλει ξανά τη βροχή πάνω στη γη». Δίχως να προλάβει να της εξηγήσει πώς θα συνέβαινε ένα τέτοιο θαύμα, λιποθύμησε. Η γυναίκα κοίταζε τον άντρα που είχε σοριαστεί στα πόδια της. Ήξερε πως ο Θεός του Ισραήλ δεν ήταν παρά μια απάτη. Οι θεοί των Φινίκων ήταν πιο δυνατοί και είχαν μεταμορφώσει τη χώρα της σε ένα από τα πιο σεβαστά έθνη ολόκληρου του κόσμου. Παρόλα αυτά ήταν ευχαριστημένοι. Μέχρι τώρα ήταν συνηθισμένοι να ζητά την ελεημοσύνη των άλλων. Σήμερα όμως, για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, ένας άντρας ζητούσε τη βοήθειά της, είχε την ανάγκη της. Αυτό την έκανε να αισθάνεται πιο δυνατή. Επιτέλους, υπήρχαν κάποιοι σε χειρότερη κατάσταση. «Αφού κάποιος μου ζητά μια χάρη, σημαίνει ότι κι εγώ κάτι αξίζω σε τούτη τη γη. Θα κάνω λοιπόν ό,τι μου ζητάει για να ανακουφίσω τον πόνο του. Κι εγώ γνώρισα την πείνα και ξέρω πως καταστρέφει την ψυχή». Πήγε μέχρι το σπίτι της για να γυρίσει με ένα κομμάτι ψωμί και μια κούπα νερό. Γονάτισε, πήρε το κεφάλι του ξένου στον κόρφο της και άρχισε να του βρέχει τα χείλη. Έπειτα από λίγα λεπτά εκείνος βρήκε τις αισθήσεις του. Τότε του έδωσε το ψωμί και ο Ηλίας το έφαγε ήρεμος, κοιτάζοντας την κοιλάδα, τα ξέφωτα και τα βουνά που άγγιζαν σιωπηλά τον ουρανό. Αγναντεύοντας το τοπίο από την κοιλάδα, ο Ηλίας μπορούσε να δει τα κόκκινα τείχη της Σαρεπτά. «Φιλοξένησέ με, γιατί από την πατρίδα μου με έδιωξαν», ζήτησε ο Ηλίας. «Ποιο είναι το έγκλημά σου?», ρώτησε εκείνη. «Είμαι ένας από τους προφήτες του Κυρίου. Η Εζάβελ έστειλε να σκοτώσουν όλους εκείνους που αρνήθηκαν να λατρέψουν τους θεούς των Φινίκων». «Πόσων χρόνων είσαι?» 23, απάντησε αυτός. Εκείνη κοίταξε θλιμμένα το αγόρι που είχε απέναντί της. Είχε μακριά και βρώμικα μαλλιά. Τα γένια του ήταν ακόμα αραιά και έμοιαζε σαν να επιδίωκε και να δείχνει μεγαλύτερος από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Πώς ήταν ποτέ δυνατό τούτος ο καημένος, ο φτωχούλης νεαρός να τόλμησε να προκαλέσει την πιο ισχυρή πριγκίπισσα του κόσμου? «Αν είσαι εχθρός της πριγκίπισσας, Ιεζάβελ, είσαι και δικός μου. Εκείνη είναι μια πριγκίπισσα της Σιδώνας που αποστολή της ήταν να παντρευτεί το βασιλιά της και να κάνει το λαό του να πιστεύει αληθινά. Έτσι λένε όσοι την έχουν γνωρίσει». Η γυναίκα κοίταξε μακριά και το βλέμμα της καρφώθηκε σε δύο κορφές που πλαισίωναν την κοιλάδα. Συνέχισε ήρεπα. «Οι θεοί μας κατοικούν στην ψηλότερη κορφή του βουνού εδώ και αιώνες, και ως τώρα έφεραν την ειρήνη στη χώρα μας. Αντίθετα, το Ισραήλ ζει στον πόλεμο και στα βάσανα. Πώς λοιπόν μπορείτε να πιστεύετε ακόμα σε έναν και μοναδικό Θεό? Δώστε καιρό στην πριγκίπισσα να αποτελειώσει το έργο της και θα δείτε ότι η ειρήνη θα θριαμβεύσει και στις πόλεις του Ισραήλ». «Άκουσα ήδη τη φωνή του Κυρίου. Εσείς ποτέ δεν ανεβήκατε στην ψηλότερη κορυφή του βουνού για να δείτε τι υπάρχει εκεί πάνω», απάντησε ο Ηλίας. «Όποιος ανέβει σε εκείνη την κορφή θα καεί από τη φωτιά των ουρανών. Οι θεοί δεν αγαπούν τους ξένους». Σταμάτησε να μιλάει. Ξάφνου θυμήθηκε πως εκείνη τη νύχτα ονειρευόταν σε ένα άπλετο φως. Ένα φως πολύ δυνατό. Μέσα από εκείνο το φως έβγαινε μια φωνή λέγοντας: «Δέξου τον ξένο που σε ψάχνει. Φιλοξένησέ με, γιατί δεν έχω πού να κοιμηθώ», επέμενε ο Ηλίας. «Μα σου είπα ήδη πως είμαι φτωχή. Δύσκολα τα βγάζω πέρα με το γιο μου». «Ο Κύριος ζήτησε να με αφήσεις να μείνω. Αυτός ποτέ δεν εγκαταλείπει εκείνος που αγαπά. Κάνε ό,τι σου ζητώ. Θα είμαι ο δουλευτής σου. Είμαι μαραγκός και ξέρω να δουλεύω τον κέντρο. Δεν φοβάμαι τη δουλειά. Με αυτό τον τρόπο ο κύριος θα χρησιμοποιήσει τα χέρια μου για να κρατήσει την υπόσχεσή του. Το αλεύρι και το πιθάρι σου δεν θα τελειώσει και το λάδι δεν θα λείψει από το ροή μέχρι τη μέρα που ο Κύριος θα στείλει ξανά τη βροχή πάνω στη γη. Ακόμα και αν το ήθελα, δεν θα μπορούσα να σε πληρώσω. Δεν είναι ανάγκη. Ο Κύριος το αποφάσισε. Μπερδεμένη από το όνειρο εκείνης της νύχτας και ξέροντας πως ο ξένος ήταν εχθρός της πριγκίπισσας της Ιδώνας, η γυναίκα αποφάσισε τελικά να υπακούσει. Οι γείτονες γρήγορα αντιλήφθηκαν την παρουσία του Ηλία. Άρχισαν τα σχόλια πως η χείρα σπίτωσε έναν ξένο, δίχως να σεβαστεί τη μνήμη του μακαρίτη του άντρα της, ενός ήρωα που πέθανε ενώ προσπαθούσε να αυξήσει τα εμπορικά ταξίδια της χώρας. Μόλις έμαθε τα κοτσουμπολιά η χείρα, εξήγησε πως ο ξένος ήταν ένας προφήτης από το Ισραήλ που τον περιμάζεψε πεθαμένο σχεδόν από την πείνα και τη δίψα. Έτσι το νέο διαδόθηκε, ότι δηλαδή ένας προφήτης από το Ισραήλ, κυνηγημένος από την πριγκίπισσα Ιεζάβελ, κρυβόταν κάπου στην πόλη. Ένα απόσπασμα βγήκε να τον ψάξει μετά από εντολή του ιερέα. «Φέρτε τον ξένο μπροστά μου», είχε διατάξει εκείνος. Έτσι και έγινε. Εκείνη τη νύχτα ο Ηλίας οδηγήθηκε μπροστά στον άνθρωπο που μαζί με τον κυβερνήτη και τον στρατιωτικό διοικητή έλεγχε τα πάντα στο Ακμπάρ. «Τι ήρθες να κάνεις εδώ? Δεν καταλαβαίνεις πως είσαι εχθρός της χώρας μας? Για χρόνια διαπραγματευόμουν με το Λίβανο σχετικά με το λαό, τα ήθη και τα έθιμά του. Βρίσκομαι εδώ γιατί με έδιωξαν από το Ισραήλ». «Γνωρίζω το λόγο», είπε ο ιερέας. «Ήταν μια γυναίκα υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτή η γυναίκα είναι ό,τι ωραιότερο έχει δημιουργήσει ο Κύριος. Αν και στάθηκα μπροστά της για λίγο, η καρδιά της όμως είναι από πέτρα και πίσω από τα πράσινα μάτια της κρύβεται ο εχθρός που θέλει να καταστρέψει τη χώρα μου. Δεν έφυγα. Αντίθετα περιμένω την κατάλληλη στιγμή για να γυρίσω». Ο ιερέας γέλασε και παρατήρησε: «Αν περιμένεις την κατάλληλη στιγμή για να γυρίσεις, τότε ετοιμάσου να μείνεις στο Ακμπάρ για την υπόλοιπη ζωή σου. Δεν έχουμε πόλεμο με τη χώρα σου. Αυτό που επιθυμούμε είναι να εξαπλωθεί η αληθινή πίστη, ειρηνικά, σε όλο τον κόσμο. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα δικά σας φάλματα όταν εγκατασταθήκατε στη Χαναάν. Δολοφονήσατε τους προφήτες και το λέτε ειρηνικό μέσο αυτό? Κόβοντας το κεφάλι του τέρατος, το εξαφανίζεις. Μπορεί να πεθάνουν μερικοί, καθώς οι θρησκευτικοί πόλεμοι θα υπάρχουν πάντα. Από ό,τι μου διηγήθηκαν, ήταν κάποιος προφήτης Ηλίας που τα άρχισε όλα και μετά το σκάσε». Ο ιερέας τον κοίταξε εξεταστικά πριν συνεχίσει. «Ένας άντρας που σου έμοιαζε?» «Εγώ είμαι», απάντησε ο Ηλίας. «Έξοχα. Καλώς ήρθες λοιπόν στην πόλη του Ακμπάρ. Όταν θα χρειαστούμε κάτι από την Ιεζάβελ, θα πληρώσουμε με το κεφάλι σου το πιο ακριβό νόμισμα που έχουμε. Μέχρι τότε ψάξε να βρεις καμιά δουλειά και μάθε να βοηθάς τον εαυτό σου, γιατί εδώ δεν υπάρχει χώρος για προφήτες». Ο Ηλίας ετοιμαζόταν να φύγει όταν ο ιερέας είπε: «Κατά πως φαίνεται, μια νέα από τη Σιδώνα είναι πιο ισχυρή από το μοναδικό θεό σου. Εκείνη κατάφερε να τη στήσουν θρόνο για το Βάλ και τώρα οι παλιοί ιερείς γονατίζουν μπροστά της». «Όλα θα γίνουν όπως είπε ο Κύριος», απάντησε ο προφήτης. «Είναι φορές που οι φουρτούνες αναστατώνουν τη ζωή μας χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμφανίζονται όμως για κάποιο σκοπό». «Ποιο σκοπό?» «Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί πριν ή κατά τη διάρκεια των δυσκολιών. Μόνο σαν περάσουν καταλαβαίνουμε το σκοπό». Έτσι όταν ο Ηλίας έφυγε, ο ιερέας έστειλε να φωνάξουν το απόσπασμα των πολιτών που τον είχε ψάξει εκείνο το πρωί. «Μην ασχολείστε πια με τον ξένο», ανακοίνωσε ο ιερέας. «Η παράδοση απαιτεί να προσφέρουμε φιλοξενία στους ξένους. Επιπλέον εδώ τον ελέγχουμε και μπορούμε να παρακολουθούμε κάθε του βήμα. Ο καλύτερος τρόπος για να κατατροπώσεις έναν εχθρό είναι να του προσφέρεις τάχα τη φιλία σου. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή θα τον παραδώσουμε στην Ιεζάβελ και η πόλη μας θα πάρει χρυσό σε αντάλλαγμα. Μέχρι τότε όμως, ας μάθουμε με ποιο τρόπο θα καταστρέψουμε τις ιδέες του. Για την ώρα, γνωρίζουμε πώς να καταστρέψουμε το σώμα του. Αν και ο Ηλίας ήταν λάτρης του μοναδικού Θεού και ένας υπολογίσιμος εχθρός της πριγκίπισσας, ο ιερέας απέτησε να σεβαστούν το δικαίωμα του ασύλου. Όλοι ήξεραν τον παλιό χρησμό. Αν μια πόλη αρνιόταν να φιλοξενήσει έναν ταξιδιώτη, τα παιδιά των κατοίκων θα γνώριζαν την ίδια δυσκολία. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του Ακμπάρ είχε τους απογόνους τους σκορπισμένους με το γιγάντιο εμπορικό στόλο στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, κανείς δεν τόλμησε να ψηφίσει τον νόμο της φιλοξενίας. Επιπλέον, δεν κόστιζε τίποτα να περιμένουν τη μέρα που το κεφάλι του Εβραίου προφήτη θα το αντάλλασαν με μεγάλες ποσότητες χρυσού. Εκείνη τη νύχτα, ο Ηλίας δείπνησε με τη χείρα και το γιο της. Επειδή ο Εβραίος προφήτης αποτελούσε πια αξιόλογο εμπόρευμα, διαπραγματεύσιμο στο μέλλον, κάποιοι έμποροι έστειλαν αρκετό φαγητό, έτσι ώστε να μπορέσει να τραφεί η οικογένεια τουλάχιστον για μία εβδομάδα. «Φαίνεται πως ο Θεός του Ισραήλ κράτησε την υπόσχεσή του», είπε η χείρα. «Από τότε που πέθανε ο άντρας μου, το τραπέζι μου ποτέ δεν ήταν τόσο γεμάτο όσο σήμερα». Ο Ηλίας λίγο-λίγο άρχισε να προσαρμόζεται στη ζωή της Αρεπτά. Όπως όλοι, έτσι και εκείνος την έλεγε πια Αγκμπάρ. Γνώριζε τον κυβερνήτη, τον στρατιωτικό διοικητή, τον ιερέα, τους τεχνίτες που δούλευαν το γυαλί και τους θαύμαζαν όλοι σε ολάκερη την περιοχή. Σαν το ρωτούσαν τι έκανε εκεί, έλεγε πάντα την αλήθεια, ότι δηλαδή η Ιεζάβελ σκότωνε όλους τους προφήτες του Ισραήλ. «Είσαι λοιπόν προδότης της πατρίδας σου και εχθρός της Φινίκης», έλεγαν. «Εμείς όμως είμαστε λαός εμπορικός και ξέρουμε καλά πως όσο επικίνδυνος είναι κάποιος, τόσο πιο μεγάλη είναι η αμοιβή για το κεφάλι του». Έτσι πέρασαν μερικοί μήνες. Στην είσοδο της Κοιλάδας στρατοπέδευσαν κάποια ασυριακά αποσπάσματα και φαίνονταν πως ήθελαν να μείνουν. Ήταν μια μικρή ομάδα από στρατιώτες που δεν αντιπροσώπευε καμιά απειλή. Παρ' όλα αυτά, ο διοικητής ειδοποίησε τον κυβερνήτη να πάρει κάποια μέτρα. «Δεν μας έκαναν τίποτα, δεν μας ενόχλησαν», είπε ο κυβερνήτης. «Πρέπει να βρίσκονται σε εμπορική αποστολή, ψάχνοντας καλύτερο δρόμο για τα προϊόντα τους. Αν τελικά αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τους δρόμους μας, θα πληρώσουν φόρους και θα γίνουμε ακόμα πιο πλούσιοι. Γιατί λοιπόν να τους προκαλέσουμε?» Δυστυχώς η κατάσταση χειροτέρεψε. Ο γιος της χείρας αρρώστησε, χωρίς κάποια συγκεκριμένη αιτία. Οι γείτονες εξήγησαν το γεγονός με την παρουσία του ξένου και η γυναίκα του ζήτησε να φύγει. Ο Ηλίας όμως δεν έφυγε, μια και ο Κύριος δεν τον είχε καλέσει ακόμη. Άρχισαν τα κουτσομπολιά, πως τάχα ο ξένος κουβαλάει μαζί του την οργή των θεών του πέμπτου βουνού. Ήταν δυνατό να ελέγχουν το στρατό και να καθησυχάζουν το λαό για τα ξένα αποσπάσματα. Με την αρρώστια του γιού της χείρας όμως, ο κυβερνήτης δυσκολευόταν πολύ να ηρεμήσει το λαό σχετικά με τον Ηλία. Μια επιτροπή από κατοίκους πήγε να συζητήσει με τον κυβερνήτη. «Μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα σπίτι για τον Ισραηλίτη έξω από τα τείχη. Έτσι δεν αρνιόμαστε τη φιλοξενία, προστατευόμαστε όμως από τη θεϊκή οργή. Οι θεοί δεν είναι ικανοποιημένοι με την παρουσία του εδώ». «Να τον αφήσετε εκεί που είναι», απάντησε ο κυβερνήτης και τόνισε. «Δεν θέλω να δημιουργήσω πολιτικά προβλήματα με το Ισραήλ». «Μα πώς?» ρώτησαν οι κάτοικοι. «Η Ιεζάβελ κυνηγάει όλους τους προφήτες που λατρεύουν το μοναδικό Θεό και επιθυμεί να τους σκοτώσει. Η πριγκίπισσά μας είναι μια άξια γυναίκα και πιστή στους θεούς του Πέμπτου Βουνού. Αλλά ανεξάρτητα από τη δύναμη που έχει τώρα, δεν είναι Ισραηλίτισσα. Αύριο πιθανό να πέσει σε δυσμένεια και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την οργή των γειτόνων μας. Αν φερόμαστε καλά στους προφήτες τους, θα είναι συγκαταβατικοί μαζί μας». Οι κάτοικοι ήταν δυσαρεστημένοι γιατί ο ιερέας είπε πως μια μέρα ο Ηλίας θα ανταλλασσόταν με γερή ανταμοιβή. Ακόμα κι αν ο κυβερνήτης δεν είχε δίκιο, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Η παράδοση έλεγε πως η οικογένεια του κυβερνήτη πρέπει να είναι σεβαστή. Πέρα μακριά στην Κοιλάδα κατασκήνωναν όλο και περισσότεροι Ασσύριοι πολεμιστές. Ο διοικητής ανησυχούσε. Ο ιερέας όμως και ο κυβερνήτης δεν το συμμερίζονταν. Παρ' όλα αυτά ο διοικητής προσπαθούσε να κρατά σε επιφυλακή τους στρατιώτες του, υποχρεώνοντάς τους να εξασκούνται καθημερινά, αν και ήξερε πως αυτοί, αλλά μήτε και οι παππούδες τους, δεν ήξεραν να πολεμούν, μια και ποτέ δεν είχαν παρόμοια εμπειρία. Οι πόλεμοι ανήκαν πια στο παρελθόν. Και έτσι εδώ στο Ακμπάρ όλα όσα μάθαιναν ήταν πια ξεπερασμένα. Οι ξένες χώρες χρησιμοποιούσαν ήδη νέες τεχνικές, αλλά και καινούργια όπλα. «Το Ακμπάρ πάντα διαπραγματευόταν την ειρήνη», έλεγε ο κυβερνήτης. «Δεν θα μας επιτεθούν ούτε τούτη τη φορά. Αφήστε τα άλλα κράτη να πολεμούν μεταξύ τους. Εμείς έχουμε ένα όπλο πολύ πιο ισχυρό από αυτούς, τον πλούτο. Όταν σταματήσουν και κουραστούν να αλληλοκαταστρέφονται, τότε εμείς θα πάμε στις πόλεις τους και θα πουλήσουμε τα προϊόντα μας». Έτσι ο κυβερνήτης κατάφερε να καθησυχάσει το λαό που ήταν τρομοκρατημένος από την παρουσία των Ασσύριων στην Κοιλάδα. Αλλά οι φήμες οργίαζαν πως τάχα ο Ισραηλίτης κουβαλούσε την κατάρα των θεών του Ακμπάρ. Έτσι κάθε μέρα που περνούσε, ο λαός του Ακμπάρ θεωρούσε τον Ηλία μεγάλο πρόβλημα που ολοένα γινόταν και πιο επικίνδυνο. Ένα απόγευμα το αγόρι χειροτέρεψε επικίνδυνα και δεν μπορούσε μήτε στα πόδια του να σταθεί, ούτε και αναγνώριζε εκείνους που πήγαιναν να το επισκεφτούν. Προτού χαθεί ο ήλιος, πέρα στον ορίζοντα, ο Ηλίας και η χείρα γυναίκα γονάτισαν πλάι στο κρεβάτι του μικρού. «Παντοδύναμε Θεέ, σύ που με γλίτωσες από τα βέλη του στρατιώτη και με έφερες εδώ, κάνε το θαύμα σου και σώσε τούτο το παιδί. Αυτό δεν έκανε κανένα κακό, είναι αθώο. Δε φταίει αυτό για τις αμαρτίες μου, μήτε για τις αμαρτίες των προγόνων του. Σώσε το Κύριε, σε οικετεύω». Ο μικρός σχεδόν δεν κουνιόταν. Τα χυλάκια του ήταν κάτασπρα και από τα ματάκια του έσβηνε κάθε λάμψη. «Προσευχή σου στον ένα και μοναδικό Θεό», παρακαλούσε τη γυναίκα, «γιατί μονάχα μια μάνα μπορεί να ξέρει πότε η ψυχή του παιδιού της είναι έτοιμη να πετάξει». Ο Ηλίας ένιωθε την ανάγκη να της φίξει το χέρι και να της πει πως δεν ήταν μόνη, πως ο παντοδύναμος Θεός θα άκουγε τις οικεσίες της. Αυτός ήταν ένας προφήτης. Είχε αποδεχθεί τούτη την ιδιότητα σαν βρισκόταν στις όχθες του ποταμού Χερίδ. Και τώρα οι άγγελοι ήταν στο πλευρό του. «Τα δάκρυά μου στέρεψαν», ψέλησε εκείνη. «Αν εκείνος είναι τόσο σκληρός, αν θέλει να πάρει μια ζωή, τότε παρακάλεσέ τον να πάρει τη δική μου. Ας αφήσει όμως το παιδί να μεγαλώσει στην κοιλάδα του Ακμπάρ». Ο Ηλίας προσπάθησε να συγκεντρωθεί στην προσευχή του, αλλά ο πόνος της μάνας ήταν τόσο έντονος που γέμιζε το δωμάτιο και διαπερνούσε τα παράθυρα, τους τοίχους, όλα. Ακούμπησε το σώμα του αγοριού. Ο πυρετός δεν ήταν πια τόσο υψηλός όπως τα δύο προηγούμενα μερόνυχτα και τούτο δεν ήταν καλός ιονός. Όπως εδώ και δύο εβδομάδες, έτσι και εκείνο το πρωί είχε περάσει ο ιερέας για να βάλει κομπρέσες από βότανα στο στήθος του αγοριού. Τις προηγούμενες μέρες οι γυναίκες του Ακμπάρ έφερναν συνταγές και φάρμακα που χρησιμοποιούσαν εδώ και πολλά χρόνια και που είχαν αποδειχθεί σωτήρια σε πολλές περιπτώσεις. Κάθε απόγευμα οι γυναίκες συγκεντρώνονταν στους πρόποδες του πέμπτου βουνού και έκαναν θυσίες ώστε η ψυχή του αγοριού να μην εγκαταλείψει το σώμα του. Ένας έμπορος από την Αίγυπτο που περνούσε από την πόλη, συγκινημένος από το περιστατικό, τους έφερε χωρίς να τους χρεώσει μια πανάκριβη κόκκινη σκόνη και τους είπε να τη βάλουν στο φαγητό του παιδιού. Ο μύθος έλεγε πως οι ίδιοι οι θεοί της Αιγύπτου είχαν δώσει τη συνταγή της σκόνης στους Αιγύπτιους γιατρούς. Ο Ηλίας προσευχόταν ασταμάτητα, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα. «Ξέρω γιατί σου επέτρεψα να μείνεις εδώ», είπε η γυναίκα και η φωνή της γινόταν όλο και πιο αδύναμη, μια και ήταν πολλές μέρες άγρυπνη. «Ξέρω την αμοιβή που προσφέρουν για το κεφάλι σου και μια μέρα θα σε παραδώσουν στο Ισραήλ και θα πάρουν χρυσάφι. Αν σώσεις το γιο μου, ορκίζομαι στο Βααλ και σε όλους τους θεούς του πέμπτου βουνού ότι κανείς δεν θα σε πιάσει ποτέ. Γνωρίζω μυστικούς δρόμους από που εύκολα μπορείς να ξεφύγεις, μονοπάτια ξεχασμένα εδώ και χρόνια, και θα σου δείξω τον τρόπο να φύγεις από το Ακμπάρ δίχως να σε καταλάβουν». Ο Ηλίας δεν είπε τίποτα. «Προσευχή σου στο Θεό σου», οικέτευσε πάλι η γυναίκα, Αν σώσει το παιδί μου, ορκίζομαι να αρνηθώ το Βααλ και να πιστέψω στον ένα και μοναδικό Θεό. Πες του, σε παρακαλώ, ότι σου πρόσφερα καταφύγιο όταν το χρειαζόσουν. Πες του πως σεβάστηκα την επιθυμία του. Ο Ηλίας προσευχήθηκε ακόμα μια φορά, συγκεντρώνοντας όλες τις δυνάμεις του. Κάποια στιγμή το αγόρι κουνήθηκε και είπε με αδύναμη φωνή: «Θέλω να βγω έξω». Τα μάτια της μάνας έλαμπαν από ευτυχία, ενώ χοντρά δάκρυα έτρεχαν στα μαγουλά της. «Έλα, αγόρι μου, πάμε όπου θέλεις, κάνε ό,τι αγαπάς». Ο Ηλίας προσπάθησε να το πάρει αγκαλιά, το αγόρι όμως του παραμέρισε το χέρι. «Θέλω να πάω έξω μόνος μου», είπε. Σηκώθηκε αργά και άρχισε να παρπατά στην κάμαρη. Μετά από λίγα βήματα έπεσε στο πάτωμα, σαν να τον χτύπησε κεραυνός. Ο Ηλίας και η Χήρα πλησίασαν. Το αγόρι ήταν νεκρό. Για μια στιγμή κανείς τους δεν μπόρεσε να αρθρώσει λέξη. Ξάφνου η γυναίκα άρχισε να φωνάζει με όλη της τη δύναμη: «Κατάρα στους θεούς! Κατάρα σε εκείνους που πήραν το παιδί μου! Κατάρα σε αυτόν που έφερε τη δυστυχία στο σπιτικό μου! Μονάκριβέ μου, γιατί σεβάστηκα το θέλημα των θεών! Γιατί πρόσφερα καταφύγιο σε έναν ξένο! Ο γιος μου ο μονάκριβος πέθανε!» Οι γείτονες άκουσαν το μυρολόι της Χήρας και έτρεξαν. Αντίκρισαν το αγόρι ακίνητο πεσμένο στο πάτωμα. Η γυναίκα συνέχισε να κλαίει και να οδύρεται και χτυπούσε τον προφήτη, που δεχόταν τα χτυπήματα σαν κεραυνοβολημένος και μοιάζε εντελώς ανίκανος να αντιδράσει, πολύ λιγότερο να αμυνθεί. Ενώ οι γυναίκες προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τη δόλια μάνα, οι άντρες έπιασαν αμέσως τον Ηλία και τον πήγαν κατευθείαν στον κυβερνήτη. «Αυτός ο άνθρωπος ξεπλήρωσε το καλό με μίσος. Έκανε μάγια στο σπιτικό της Χήρας και το παιδί της πέθανε. Δίνουμε καταφύγιο σε κάποιον που κουβαλάει την κατάρα των θεών». Ο Ισραηλίτης έκλαιγε και αναρωτιόταν: «Ω Κύριε και Θεέ μου, ακόμα και αυτή τη Χήρα που μου φέρθηκε γενναιόδωρα, εσύ αποφάσισες να τη βασανίσεις. Αν σκότωσες το παιδί της, είναι γιατί δεν εκτελώ την αποστολή που μου ανέθεσες και μου αξίζει ο θάνατος». Εκείνο το απόγευμα συνεδρίασε το συμβούλιο του Αγκμπάρ με πρόεδρο τον ιερέα και τον κυβερνήτη. Αποφασίστηκε να στείλουν τον Ηλία να δικαστεί. «Ξεπλήρωσες την αγάπη με μίσος. Για τούτο σε καταδικάζω σε θάνατο», αποφάνθηκε ο κυβερνήτης. «Ακόμα και αν το κεφάλι σου αξίζει μια περιουσία σε χρυσό, δεν μπορούμε να προκαλέσουμε την οργή των θεών του Πέμπτου Βουνού», πρόσθεσε ο ιερέας. «Γιατί μετά δεν θα είναι αρκετό όλο το χρυσάφι του κόσμου για να σώσει την πόλη αυτή από την καταστροφή». Ο Ηλίας έσκυψε το κεφάλι. Άξιζε τη μεγαλύτερη τιμωρία αφού ο Θεός τον είχε εγκαταλείψει. «Θα ανεβεί στην κορυφή του Πέμπτου Βουνού», είπε ο ιερέας. «Θα ζητήσει συγχώρεση από τους θεούς γιατί τους αψήφισες. Αυτοί θα ζητήσουν να σε κάψει η φωτιά του ουρανού. Σε περίπτωση που δεν το κάνουν, θα είναι γιατί θέλουν να αποδώσουμε εμείς τη δικαιοσύνη. Εμείς θα σε περιμένουμε στους πρόποδες και θα εκτελεστείς την επομένη σύμφωνα με την απόφαση». Ο Ηλίας γνώριζε καλά τις ιερές εκτελέσεις. Ξερίζωναν την καρδιά από το στήθος και έκοβαν το κεφάλι. Σύμφωνα με την παράδοση, κάποιος χωρίς καρδιά δεν κατάφερνε να μπει στον παράδεισο. «Γιατί, Κύριε, διάλεξες εμένα για αυτό το μαρτύριο?» φώναξε ο Ηλίας, και σήξερε πως όλοι εκείνοι που τον περιτριγύριζαν δεν μπορούσαν να καταλάβουν την εκλογή που έκανε ο Κύριος. «Κύριε, δεν βλέπεις πως είμαι ανίκανος να κάνω αυτό που μου ζητάς?» Δεν πήρε όμως καμιά απάντηση. Οι κάτοικοι του Ακμπαρ, άντρες και γυναίκες, ακολούθησαν τους στρατιώτες που οδήγησαν τον Ισραηλίτη στο Πέμπτο Βουνό. Πετούσαν πέτρες και τον βλαστημούσαν. Με κόπο οι στρατιώτες κατάφεραν να ηρεμήσουν το εξαγριωμένο πλήθος. Έπειτα από μισή ώρα δρόμο έφτασαν στους πρόποδες του Ιερού Βουνού. Το πλήθος σταμάτησε μπροστά στους πέτρινους βωμούς, όπου οι πιστοί συνήθιζαν να κάνουν θυσίες και να αφήνουν τις προσφορές τους. Όλοι ήξεραν τις ιστορίες με τους γίγαντες που ζούσαν εκεί. Όλοι θυμούνταν εκείνους που αψήφισαν την απαγόρευση και η φωτιά του ουρανού έπεσε πάνω στα κεφάλια τους. Οι ταξιδιώτες που περνούσαν νύχτα από την κοιλάδα ορκίζονταν πως άκουγαν τους θεούς να γελούν και να διασκεδάζουν εκεί ψηλά. Ακόμα και αν κάποιος δεν ήταν απόλυτα βέβαιος πως πράγματι όλα τούτα συνέβαιναν, κανένας τους δεν τολμούσε να αμφισβητήσει τους θεούς. «Πάμε», είπε ένας στρατιώτης, σπρώχνοντας τον Ηλία με το κοντάρι του. «Ο δολοφόνος ενός παιδιού αξίζει τη χειρότερη τιμωρία». Ο Ηλίας πάτησε το απαγορευμένο έδαφος και άρχισε να ανεβαίνει την πλαγιά. Είχε ανέβει αρκετά, τόσο που δεν άκουγε πια τις φωνές του πλήθους. Κάθισε σε μια πέτρα και έκλαψε. Από εκείνο το απόγευμα στο ξυλουργείο, τότε που σκοτίνιασε και είδε τα φωτεινά εκείνα σημαδάκια, μόνο δυστυχία έφερνε στους γύρω του. Ο Κύριος είχε χάσει τους προφήτες του στο Ισραήλ και η λατρεία των θεών της Φινίκης θα πρέπει να ήταν τώρα πιο ισχυρή. Την πρώτη νύχτα του στον ποταμό Χερίθ, ο Ηλίας είχε σκεφτεί πως ο Κύριος τον διάλεξε για να μαρτυρήσει στο όνομά του, όπως είχε κάνει με τόσους άλλους. Αντί γι' αυτό όμως ο Κύριος του έστειλε ένα κοράκι, καταραμένο πουλί, που τον έτρεφε μέχρι να ξεραθεί ο ποταμός. Γιατί τάχα κοράκι και όχι ένα περιστέρι ή έναν άγγελο? Μήπως όλα τούτα δεν ήταν παρά το παραλήρημα κάποιου που προσπαθεί να κρύψει το φόβο του ή που τον χτύπησε ο ήλιος το κεφάλι? Ο Ηλίας δεν ήταν σίγουρος για τίποτα πια. Ίσως το κακό να είχε βρει τον υπηρέτη του και αυτός ο υπηρέτης ήταν εκείνος. Γιατί ο Κύριος αντί να τον στείλει να καταστρέψει την πριγκίπισσα που τόσο κακό έκανε στο λαό του, τον είχε στείλει στο Ακμπάρ? Είχε νιώσει δειλός. Έκανε όμως ό,τι τον είχαν διατάξει. Είχε παλέψει να προσαρμοστεί σε τούτο τον παράξενο λαό, τον ευγενικό λαό, αλλά με τελείως διαφορετικό πολιτισμό. Και όταν ένιωσε πως είχε φτάσει πια στον προορισμό του, το παιδί της χείρας πέθανε. «Γιατί εγώ?» Σηκώθηκε και συνέχισε να ανεβαίνει. Σταμάτησε μόνο όταν μπήκε στην ομίχλη που σκέπαζε την κορφή του βουνού. Θα μπορούσε αν ήθελε να επωφεληθεί από την ομίχλη και να ξεφύγει από τους διώκτες του, αλλά τι σημασία μπορεί να είχε τώρα πια? Είχε κουραστεί να κρύβεται. Ήξερε πως ποτέ δεν θα έβρισκε τον τόπο του. Ακόμα και αν κατάφερνε να ξεφύγει τώρα, θα κουβαλούσε όπου πήγαινε την κατάρα που τον συνόδευε από τη μια πόλη στην άλλη. Το μόνο που θα κατάφερνε θα ήταν να κάνει κι άλλους ανθρώπους δυστυχισμένους. Όπου και να πήγαινε θα άσερνε μαζί του τις σκιές όλων εκείνων των νεκρών. Ήταν προτιμότερο λοιπόν να τους αφήσει να του ξεριζώσουν την καρδιά και να του κάψουν το κεφάλι. Ξανακάθισε ματούτη τη φορά στη μέση της ομίχλης. Είχε αποφασίσει να περιμένει λίγο εκεί, ώστε ο κόσμος κάτω να πιστέψει πως τα αλήθεια είχε φτάσει στην κορφή του βουνού. Έπειτα θα γυρνούσε στο Ακμπάρ να παραδοθεί. Η φωτιά του ουρανού. Πολλοί άνθρωποι είχαν πεθάνει εξαιτίας της, αν και ο Ηλίας αμφέβαλε. Δεν μπορούσε να δεχθεί πως την έστελνε ο Θεός. Τις νύχτες που δεν είχε φεγγάρι, η λάμψη της διέσχιζε τα ουράνια. Ίσως να έκαιγε. Ίσως να σκότωνε στιγμιαία χωρίς να το καταλάβεις. Νύχτωσε και η ομίχλη διαλύθηκε. Μπορούσε να διακρίνει κάτω την κοιλάδα, τα φώτα του Ακμπάρ και τις φωτιές από το στρατόπεδο των Ασσύριων. Άκουγε τα σκυλιά που ελιχτούσαν και τα πολεμικά τραγούδια. «Είμαι έτοιμος», μονολόγησε. «Δέχτηκα την ιδιότητα του προφήτη και έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο. Όμως έκανα λάθος και ο Θεός χρειάζεται κάποιον άλλον». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένα φως έπεσε δίπλα του. Η φωτιά του ουρανού. Στο μεταξύ το φως μπροστά του τον τύφλωνε και μια φωνή είπε: «Είμαι ένας από τους αγγέλους του Κυρίου». Ο Ηλίας γονάτισε και το πρόσωπό του ακούμπησε στη γη. «Σε είδα κι άλλες φορές και πάντα σε υπάκουσα», απάντησε ο Ηλίας δίχως να σηκώσει το κεφάλι του. «Μέχρι τώρα όμως μόνο δυστυχία έσπειρα από που πέρασα». Ο άγγελος όμως συνέχισε: «Σαν να επιστρέψεις στην πόλη, ζήτησε τρεις φορές να αναστηθεί το αγόρι. Ο Κύριος θα σε ακούσει την τρίτη φορά». «Γιατί να το κάνω αυτό?» «Για το μεγαλείο του Κυρίου. Ακόμα κι αν όλα γίνουν κατά πως λες, εγώ ήδη αμφιβάλλω για τον εαυτό μου. Δεν είμαι πιο άξιος από τα έργα μου», συμπλήρωσε ο Ηλίας. «Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αμφιβάλλουν για τα έργα τους και να τα εγκαταλείπουν κάποτε κάποτε. αλλά δεν μπορούν να τα ξεχάσουν ό,τι και να κάνουν. Όποιος δεν αμφιβάλλει για τον εαυτό του, είναι ανήθικος, γιατί εμπιστεύεται τυφλά την ικανότητά του και αμαρτάνει από περηφάνεια. Μακάρι όλοι εκείνοι που κάποιες στιγμές αμφιβάλλουν. Δεν πάει πολύς καιρός που διαπίστωσες πως δεν αμφέβαλα ότι σε είχε στείλει ο Κύριος. Πήγαινε και κάνε ό,τι σου είπα. Πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να κατεβεί από το βουνό ο Ηλίας. Οι φύλακες τον περίμεναν κοντά στους πέτρινους βωμούς. Το πλήθος όμως από ώρα είχε γυρίσει στο Αγκμπάρ. «Είμαι έτοιμος να πεθάνω», είπε. «Ζήτησε από τους θεούς του πέμπτου βουνού να με συγχωρήσουν και εκείνοι με διέταξαν, προτού η ψυχή μου εγκαταλείψει το σώμα μου, να περάσω από το σπίτι της χείρας που με περιμάζεψε και να τη ζητήσω να λυπηθεί την ψυχή μου». Οι στρατιώτες τον οδήγησαν πίσω, πήγαν στον ιερέα και επανέλαβαν την τελευταία επιθυμία του προφήτη. «Θα γίνει αυτό που ζητάς», είπε ο ιερέας του κρατούμενο. «Μια και ζήτησε συγχώρεση από τους θεούς, πρέπει να κάνεις το ίδιο και με τη χείρα. Αλλά για να μην το σκάσεις, θα σε συνοδεύσουν 4 αρματωμένοι στρατιώτες. Μη σου περνά από το μυαλό όμως πως θα καταφέρεις να την πείσεις να ζητήσει να σου χαρίσουν τη ζωή. Μόλις χαράξει, θα εκτελεστείς στο κέντρο της πλατείας». Ο ιερέας ένιωθε έντονη επιθυμία να ρωτήσει τον προφήτη τι είχε δει στην κορυφή του βουνού, αλλά τον εμπόδισε η παρουσία των στρατιωτών, μια και η απάντηση ίσως να τον έφερνε σε δύσκολη θέση. Προτίμησε λοιπόν να σοπάσει, έκρινε όμως πως ήταν θαυμάσια ιδέα αν ο Ηλίας ζητούσε δημόσια συγγνώμη. Κανείς πια δεν θα είχε την παραμικρή αμφιβολία για τη δύναμη των θεών του πέμπτου βουνού. Ο Ηλίας και οι στρατιώτες πήγαν στο φτωχικό δρομάκι όπου κατοικούσε η χείρα, στο σπιτικό που είχε βρει καταφύγιο για αρκετούς μήνες. Οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ήταν ορθάνυχτα, έτσι που, σύμφωνα με το έθιμο, να μπορέσει να βγει η ψυχή του νεκρού παιδιού και να πάει κοντά στους θεούς. Το σώμα του αγοριού κοιτόταν στη μέση της κάμαρης. Όλη η γειτονιά βρισκόταν στο πλάι του και το είχε σκεπάσει με λουλούδια. Όλοι, άντρες και γυναίκες, πάγωσαν σαν αντίκρισαν τον Ισραηλίτη. «Πάρτε τον από εδώ», φώναζαν στους στρατιώτες. «Δε φτάνει το κακό που έκανε. Τόσο ύπουλος είναι λοιπόν, που ούτε οι θεοί του πέμπτου βουνού δε θέλησαν να λερώσουν τα χέρια τους με το αίμα του». Κάποιος άλλος φώναξε: «Άφησαν να τον σκοτώσουμε εμείς και θα το κάνουμε τώρα αμέσως. Δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε την επίσημη εκτέλεση». Τον έσπρωχναν και το χτυπούσαν, παρόλα αυτά ο Ηλίας κατάφερε να τους ξεφύγει και έτρεξε στη χείρα που έκλαιγε σιωπηλά σε μια γωνιά. «Μπορώ να τον αναστήσω. Άφησέ με μονάχα να τον αγγίξω», παρακάλεσε ο Ηλίας. «Για μια στιγμή μονάχα». Η χείρα ούτε που σήκωσε το κεφάλι της. Εκείνος επέμεινε: «Σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Ακόμα και αν θα είναι η τελευταία φορά που κάνεις κάτι για μένα, δώσε μου την ευκαιρία να σου ξεπληρώσω όλα όσα μου έδωσες τόσο γενναιόδωρα». Κάποιοι άντρες αγανακτισμένοι προσπάθησαν να τον τραβήξουν από εκεί. Ο Ηλίας όμως πάλευε με όλες του τις δυνάμεις, οικετεύοντας να τον αφήσουν να αγγίξει τον νεκρό αγόρι. Αν και ήταν νέος και δυνατός, κατάφεραν τελικά να τον σπρώξουν έξω από την πόρτα. «Ω άγγελε Κυρίου, που είσαι?» φώναξε, υψώνοντας τα χέρια του στα ουράνια. Ξάφνου όλοι σταμάτησαν. Η χείρα είχε σηκωθεί και πλησίαζε τον προφήτη. Πήρε τα χέρια του στα δικά της και τον οδήγησε στο νεκρό παιδί. Τράβηξε το σάβανο που το σκέπαζε και είπε: «Ιδού το αίμα από το αίμα μου. Ας πέσει πάνω στα παιδιά σου, αν δεν γίνει ό,τι είπες». Εκείνος πλησίασε για να αγγίξει το αγόρι. «Μια στιγμή», είπε η χειρά. «Πρώτα παρακάλεσε το Θεό σου να πιάσει η κατάρα μου». Η καρδιά του Ηλία πήγαινε να σπάσει, πίστευε όμως τα λόγια του Αγγέλου. «Αν δεν γίνει ό,τι πω, το αίμα τούτου του αγοριού να πέσει πάνω στους γονείς μου, στα αδέρφια, στα παιδιά και στα εγγόνια μου». Τρέμοντας λοιπόν από την αμφιβολία και τους φόβους του, πήρε το νεκρό αγόρι από την αγκαλιά της και το πήγε στο δωμάτιο. Το δωμάτιο που του είχε παραχωρήσει η χείρα. Κάλεσε τα ουράνια λέγοντας: «Ω Κύριε, Δεν λυπήθηκε στη φτωχή χείρα που μου πρόσφερε καταφύγιο και της πήρε στο παιδί της. Και αφού πέρασε τρεις φορές τα χέρια του πάνω από το παιδί, κάλεσε τον Κύριο λέγοντας: «Ω Κύριε και Θεέ μου, κάνε να ξαναγυρίσει η ψυχή τούτου του αγοριού και πάλι στο σώμα του». Για λίγη ώρα δεν έγινε τίποτα. Ξανάρθε εμπρός του η εικόνα του στρατιώτη που τον σημάδευε με το τόξο, τότε στη Γαλιλαία. Γνώριζε όμως καλά πια ότι ο προορισμός του ανθρώπου δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι πιστεύει ή με ό,τι φοβάται. Ένιωθε την ίδια σιγουριά και ηρεμία που είχε νιώσει τότε και γνώριζε καλά πως ανεξάρτητα από το όποιο αποτέλεσμα υπήρχε κάποια αιτία που συνέβαιναν όλα τούτα. Στην κορφή του πέμπτου βουνού ο άγγελος είχε ονομάσει αυτή την αιτία το μεγαλείο του Κυρίου. Έλπιζε να καταλάβει κάποτε γιατί ο Κύριος χρειαζόταν τα δημιουργήματά του ώστε να δείχνει το μεγαλείο και τη δόξα του. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή το αγόρι άνοιξε τα μάτια του. «Πού είναι η μητέρα μου?» ρώτησε. «Κάτω και σε περιμένει», απάντησε ο Ηλίας χαμογελώντας. «Είδα ένα παράξενο όνειρο. Ταξίδευα, λέει, σε μια μαύρη τρύπα πιο γρήγορα και από το πιο γοργό άτι του Ακμπάρ. Είδα έναν άντρα που ξέρω πως ήταν ο πατέρας μου και ας μην τον έχω γνωρίσει. Έφτασα σε ένα πολύ όμορφο μέρος όπου θα ήθελα να μείνω, αλλά ένας άλλος άντρας, άγνωστος, σίγουρα όμως καλός και άξιος, μου ζήτησε ευγενικά να γυρίσω πίσω. Εγώ ήθελα να προχωρήσω και τότε εσύ με ξύπνησες». Το αγόρι έδειχνε λυπημένο. Το μέρος όπου σχεδόν είχε μπει θα έπρεπε να ήταν πολύ όμορφο. «Μη μ' αφήνεις μόνο, μια και με έφερες πίσω από ένα μέρος όπου ένιωθα προστατευμένος. Ας κατεβούμε», πρότεινε ο Ηλίας. «Η μητέρα σου θέλει να σε δει». Το αγόρι προσπάθησε να σηκωθεί αλλά ήταν πολύ αδύναμο και έτσι ο Ηλίας το πήρε αγκαλιά και κατέβηκαν. Όλοι κάτω στην κάμαρη έδειχναν βαθιά τρομοκρατημένοι. «Γιατί όλοι αυτοί είναι μαζεμένοι εδώ?» ρώτησε το αγόρι και πριν ο Ηλίας να απαντήσει η χείρα άρπαξε το παιδί με λαχτάρα και κλαίγοντας το φιλούσε. «Τι σου έκαναν, μανούλα, και είσαι λυπημένη?» «Δεν είμαι λυπημένη, καρδιά μου», απάντησε εκείνη σφουγγίζοντας τα δάκρυά της. «Ποτέ δεν ήμουν τόσο χαρούμενη σε όλη μου τη ζωή». Και λέγοντας αυτά γονάτισε και άρχισε να φωνάζει: «Αναγνωρίζω πως είσαι άνθρωπος θεόσταλτος. Η αλήθεια του Κυρίου βρίσκεται στα λόγια σου». Ο Ηλίας την αγκάλιασε και την παρακάλεσε να σηκωθεί. «Ελευθερώστε τούτο τον άνθρωπο», είπε στους στρατιώτες. «Αυτός πολέμησε το κακό που είχε χτυπήσει το σπιτικό μου». Όλοι όσοι ήταν παρόντες δεν πίστευαν στα μάτια τους. Μια 20χρονη κοπέλα που δούλευε ως ζωγράφος γονάτισε πλάι στη χείρα. Λίγο-λίγο τη μιμήθηκαν όλοι, ακόμα και οι στρατιώτες που έπρεπε να τον παραδώσουν στο δήμιο. «Σηκωθείτε», παρακάλεσε ο Ηλίας, «και πιστέψτε στον Κύριο. Εγώ δεν είμαι παρά ο πιο ταπεινός δούλος του». Κανείς τους όμως δεν κουνήθηκε, παρά έμεναν γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. «Μίλησες με τους θεούς του πέμπτου βουνού?» άκουσε κάποιον να λέει. «Και τώρα μπορείς να κάνεις θαύματα?» «Δεν έχει τίποτα εκεί πάνω. Είδα μόνο άγγελο Κυρίου που με διέταξε να κάνω το θαύμα». «Ήσουν με το Βάλ και τα αδέρφια του», είπε κάποιος άλλος. Ο Ηλίας άνοιξε δρόμο ανάμεσα από όλους εκείνους που έμεναν γονατιστοί και βγήκε στο δρόμο. Η καρδιά του πήγαινε να σπάσει και ένιωθε πως δεν είχε εκτελέσει σωστά την εντολή του αγγέλου. Τι νόημα έχει να ανασταίνεις ένα νεκρό όταν κανείς δεν πιστεύει από πού έρχεται τόση δύναμη? Ο αγγελός του είχε πει να καλέσει τρεις φορές τον Κύριο, δεν του είπε όμως πως να εξηγήσει το θαύμα στο πλήθος. «Μήπως με όλα τούτα δεν ήθελα παρά μονάχα να δείξω πόσο ματαιόδοξος είμαι?» αναρωτιόταν. Ξάφνου άκουσε τη γνώριμη φωνή του αγγέλου των παιδικών του χρόνων. «Σήμερα ήσουν με έναν άγγελο του Κυρίου». «Μάλιστα», αποκρίθηκε ο Ηλίας. «Οι άγγελοι του Κυρίου όμως δεν μιλούν με τους ανθρώπους, απλά τους μεταφέρουν τις εντολές του Θεού». Χρησιμοποίησε τη δύναμή σου, τον συμβούλευσε ο φύλακας αγγελός του. Ο Ηλίας δεν κατάλαβε τι ήθελε να πει ο άγγελος. «Δεν έχω δύναμη που να μην προέρχεται από τον Κύριο», είπε. «Κανείς δεν έχει, όμως όλοι έχουν τη δύναμη του Κυρίου, αλλά κανείς δεν τη χρησιμοποιεί». Και ο άγγελος συνέχισε. «Από τούτη τη στιγμή και μέχρι να φτάσει στη γη που εγκατέλειψες, δεν θα κάνεις κανένα άλλο θαύμα». «Και πότε θα γίνει αυτό?» «Ο Κύριος σε χρειάζεται για να ξαναχτίσει το Ισραήλ», είπε ο άγγελος. «Θα ξαναπατήσεις το χώμα του Ισραήλ όταν μάθεις να δημιουργείς». Ο Ηλίας δεν αποκρίθηκε. Δεύτερο μέρος, σελίδα 99. Ο ιερέας ευχαρίστησε τους θεούς για την καινούρια μέρα και παρακάλεσε το θεό της Θύελλας καθώς και τη θεά του ζωικού βασίλειου να τους λυπηθούν. Εκείνο το πρωινό κάποιος του είχε διηγηθεί πως ο Ηλίας έφερε πίσω από το βασίλειο των νεκρών το γιο της Χήρας. Όλοι στην πόλη ήταν ξαφνιασμένοι αλλά και ανήσυχοι συγχρόνως. Όλοι πίστευαν ότι ο Ισραηλίτης αντλούσε τη δύναμή του από τους θεούς του πέμπτου βουνού και σίγουρα τώρα ήταν πολύ πιο δύσκολο να τον εξοντώσουν. «Κι όμως θα έρθει η κατάλληλη στιγμή», σκέφτηκε ο ιερέας. «Οι θεοί θα έδιναν την ευκαιρία για να εξοντωθεί. Η οργή των θεών όμως είχε άλλη αιτία και η παρουσία των Ασσύριων στρατιωτών στην Κοιλάδα ήταν ένας γεγονός. Γιατί τάχα η μακροχρόνια ειρήνη έπρεπε να τελειώσει έτσι ξαφνικά?» Ο ιερέας είχε έτοιμη την απάντηση. «Μα φυσικά, ήταν η ανακάλυψη της βίβλου. Η χώρα του είχε ανακαλύψει έναν τρόπο γραφής προσιτό σε όλους, ακόμα και σε εκείνους που δεν ήταν έτοιμοι να τον χρησιμοποιήσουν. Ο καθένας θα μπορούσε να τον μάθει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και αυτό θα σήμαινε το τέλος του πολιτισμού». Ο ιερέας γνώριζε πολύ καλά πως από όλες τις καταστροφικές εφευρέσεις του ανθρώπου, η τρομακτικότερη και πιο ισχυρή ήταν ο λόγος. Τα ακούντια και τα σπαθιά άφηναν πίσω τους αίμα. Τα βέλη σε έβρισκαν από μακριά και τα δηλητήρια σε σκότωναν αργά ύπουλα. Ο λόγος όμως μπορούσε να καταστρέψει χωρίς ίχνη. Αν μπορούσαν να διαβαστούν τα ιερά βιβλία, πολλοί θα τα χρησιμοποιούσαν επιδιώκοντας να αλλάξουν τον κόσμο και οι θεοί δεν θα ήξεραν τι να κάνουν. Μέχρι τότε, μόνο ο κλήρος γνώριζε από μνήμης τις προγονικές γραφές που ορκιζόταν να κρατήσει μυστικές. Επίσης, χρειάζονταν έτη σπουδών για να κατορθώσουν να αποκρυπτογραφήσουν την Αιγυπτιακή γραφή που οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι είχαν διαδώσει παντού. Έτσι, μόνο όσοι ήταν άριστα εκπαιδευμένοι από τους ιερείς ήταν σε θέση να ανταλλάξουν πληροφορίες. Άλλοι λαοί πάλι είχαν βρει κάποιους τρόπους γραφής τόσο περίπλοκους που κανείς δεν έμπαινε στον κόπο να τους διδάξει πέρα από τα σύνορα της χώρας. Η ανακάλυψη της βίβλου όμως είχε επαναστατική σημασία. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε χώρα ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούσαν εκεί. Ακόμα και οι Έλληνες που γενικά αρνιόνταν οτιδήποτε μη ελληνικό είχαν ήδη υιοθετήσει τη γραφή της βίβλου σε ένα πολύ πρακτικό τρόπο επικοινωνίας για τις εμπορικές τους συναλλαγές. Οι ειδικοί να οικειοποιούνται κάθε νεωτερισμό έδωσαν όνομα ελληνικό στην καινούργια ανακάλυψη της βίβλου. Τη βάφτισαν αλφάβητο. Τα μυστικά τόσων αιώνων κινδύνευαν να βγουν στο φως. Η ιεροσιλία του Ηλία να φέρει πίσω κάποιον από το βασίλειο των νεκρών, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι Αιγύπτιοι, συγκριτικά με τούτο τον κίνδυνο ήταν εντελώς ασήμαντη. «Θα τιμωρηθούμε, μια και δεν είμαστε πια ικανοί να προφυλάξουμε τις ιερές γραφές», σκέφτηκε ο ιερέας. «Οι Ασσύριοι βρίσκονται έξω από την πόρτα μας. Δε μένει παρά να διασχίσουν την Κοιλάδα και τότε θα καταστρέψουν τον πολιτισμό μας, την κληρονομιά των προγόνων μας». Μαζί θα κατέστρεφαν και τη γραφή. Ο ιερέας γνώριζε καλά πως η παρουσία τους δεν ήταν τυχαία. Βαρύ το τίμημα για την ασέβειά τους. Οι θεοί τα είχαν σχεδιάσει όλα πολύ προσεκτικά, έτσι ώστε κανείς δεν θα υποψιαζόταν πως εκείνοι ήταν οι υπεύθυνοι. Έβαλαν στη θέση του κυβερνήτη έναν άνθρωπο που ενδιαφερόταν περισσότερο για το εμπόριο παρά για το στρατό, προκάλεσαν τη ζήλια των Ασσύριων, έστελναν όλο και λιγότερες βροχές και αυτές αδύναμες Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, έστειλαν και έναν άπιστο να τους χωρίσει σε δύο στρατόπεδα. Σύντομα θα έδιναν την τελική μάχη. Το Ακμπάρ θα συνέχιζε να υπάρχει ακόμα και μετά από όλα αυτά. Η απειλή όμως της γραφής της βίβλου θα είχε χαθεί για πάντα από προσώπου γης. Ο ιερέας καθάρισε την πέτρα που έδειχνε το μέρος όπου πριν από πολλές γενιές τη βρήκε ο ξένος περιπατητής και έπειτα από υπόδειξη των θεών ίδρυσε την πόλη. «Τι όμορφη που είναι», σκέφτηκε. Οι πέτρες έμοιαζαν με τους θεούς, σκληρές, ανθεκτικές, επιζούσαν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και δεν είχαν ανάγκη να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν για το λόγο που βρίσκονταν εκεί. Η παράδοση έλεγε πως το κέντρο του κόσμου είχε σφραγιστεί από μία πέτρα και όταν ήταν παιδί σκέφτηκε να πάει να τη βρει. Αυτή η ιδέα τον βασάνιζε μέχρι εκείνη τη χρονιά. Σαν είδε όμως τους Ασσύριους να κατασκηνώνουν έξω από την πόλη, κατάλαβε πως ποτέ δεν θα πραγματοποιούσε το όνειρό του αυτό. «Δεν έχει σημασία. Έλαχε στη γενιά μου ο κλήρος να θυσιαστεί, υπερασπίζοντας τους θεούς της. Είναι κάποια γεγονότα εντελώς αναπόφευκτα στην ιστορία του κόσμου. Γεγονότα που πρέπει να δεχόμαστε». Υποσχέθηκε στον εαυτό του να υπακούσει στο θέλημα των θεών. Δεν θα προσπαθούσε να αποφύγει τον πόλεμο. Ίσως να φτάνει η συντέλεια του κόσμου. Δεν ξέρουμε πια πώς να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις που ολοένα αυξάνονται. Ο ιερέας πήρε τον μπαστούνι του και βγήκε από το ναό. Είχε κανονίσει μια συνάντηση με το διοικητή του Ακμπάρ. Ο ήλιος ήταν πια στη δύση του όταν ο ιερέας συνάντησε τον Ηλία. «Ο Κύριος έφερε πίσω από το βασίλειο των νεκρών το αγόρι και όχι εγώ», είπε ο Ισραηλίτης. «Ο κόσμος όμως πιστεύει στη δύναμή μου». «Ο μικρός δεν πρέπει να ήταν νεκρός», απάντησε ο ιερέας. «Έχει ξανασυμβεί και άλλοτε να σταματάει η καρδιά και μετά από λίγο να επανέρχεται. Σήμερα όλη η πόλη μιλά γι' αυτό, αύριο όμως θα σκεφτούν πως οι θεοί τους ακούν. Τότε θα καταλάβουν το λάθος τους και θα σωπάσουν. Τώρα όμως πρέπει να φύγω γιατί οι Ασσύριοι σχεδιάζουν να επιτεθούν». «Σε παρακαλώ, άκουσε αυτό που έχω να σου πω. Μετά το θαύμα πήγα να κοιμηθώ έξω από τα τείχη γιατί είχα ανάγκη από λίγη ησυχία. Παρουσιάστηκε λοιπόν ο ίδιος άγγελος που είδα σαν ήμουν στην κορυφή του πέμπτου βουνού και μου είπε «Η πόλη του Ακμπάρ θα καταστραφεί από τον πόλεμο». «Οι πόλεις δεν καταστρέφονται τόσο εύκολα», απάντησε αυστηρά ο ιερέας. «Και αν καταστραφούν, θα ξαναχτιστούν χίλιες φορές αν χρειαστεί, γιατί οι θεοί τις θέλουν εκεί και σίγουρα έχουν το λόγο τους». Εκείνη τη στιγμή ακριβώς πλησίαζε ο κυβερνήτης ακολουθούμενος από μια ομάδα αυλικών και ρώτησε «Μα τι κάθεσαι και λες εκεί?» «Να διαπραγματευτείτε ειρηνικά», επανέλαβε ο Ηλίας. «Αν φοβάσαι, να πας από εκεί που ήρθες», απάντησε ξερά ο ιερέας. «Η Εζάβελ και ο βασιλιάς σου περιμένουν να πιάσουν τους προφήτες που το έσκασαν για να τους σκοτώσουν», είπε ο κυβερνήτης. «Θα ήθελα όμως να μου εξηγήσεις πως ανέβηκες στην κορυφή του πέμπτου βουνού και δεν χτυπήθηκες από τη φωτιά του ουρανού». Ο ιερέας έπρεπε να βρει έναν τρόπο να διακόψει τη συζήτηση. Ο κυβερνήτης σκεφτόταν να διαπραγματευτεί με τους Ασσύριους και δεν το είχε σε τίποτα να χρησιμοποιήσει τον Ηλία προκειμένου να καταφέρει το σκοπό του. «Μην του δίνει σημασία», έσπευσε να πει. «Όταν χθες τον έφερε σε μπρος μου για να δικαστεί, έκλαιγε από το φόβο». «Έκλαιγα γιατί σκεφτόμουν το κακό που προκάλεσα. Δεν φοβάμαι παρά δύο πράγματα. Το Θεό και τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν το σκάσα από το Ισραήλ και θα επιστρέψω όταν με διατάξει ο Θεός. Θα λογαριαστώ με την ωραία σου πριγκίπισσα και η πίστη στο Ισραήλ θα επιβιώσει και από αυτή την απειλή». «Πρέπει να έχεις καρδιά από πέτρα, ώστε να καταφέρεις να αντισταθείς στη γοητεία της Ιεζάβελ», είπε ειρωνικά ο κυβερνήτης. «Στο μεταξύ, ακόμα και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα φροντίζαμε να στείλουμε κάποια άλλη γυναίκα στη θέση της Ιεζάβελ, πιο όμορφη ακόμα, όπως το έχουμε κάνει ήδη πιο παλιά». Ο ιερέας συμφώνησε πως είχε δίκιο. Πριν από 200 χρόνια, μια άλλη πριγκίπισσα της Σιδώνας είχε γοητεύσει το σοφότερο από όλους τους βασιλιάδες του Ισραήλ, τον βασιλιά Σολομώντα. Τον είχε πιέσει να χτίσει ένα βωμό προς τιμήν της θεάς Αστάρτης και εκείνος είχε υπακούσει. Οργισμένος ο κύριος από την Ιεροσυλία, ξεσήκωσε τους γειτονικούς στρατούς εναντίον του και καταράστηκε το Σολομώντα. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με το βασιλιά Αχάβ, το σύζυγο της Ιεζάβελ, συλλογίστηκε ο Ηλίας. Ο Κύριος θα τον διέταζε να αποτελειώσει την αποστολή τους αν ερχόταν η ώρα. Αλλά τι σημασία είχε να προσπαθήσει να πείσει αυτούς τους ανθρώπους απέναντί του? Δεν διέφεραν σε τίποτα από εκείνους που χθες το βράδυ γονατιστεί στην κάμαρη της χείρας υμνούσαν τους θεούς του πέμπτου βουνού. Η παράδοση ποτέ δεν θα τους άφηνε να πιστέψουν με διαφορετικό τρόπο. «Κρίμα, μα την αλήθεια, που πρέπει να σεβαστούμε τους νόμους της φιλοξενίας», είπε ο κυβερνήτης, που έδειχνε να έχει ξεχάσει τις συμβουλές του Ηλία για ειρήνη και συνέχισε σαρκαστικά. «Αν δεν έπρεπε να πράξουμε έτσι, θα βοηθούσαμε την Ιεζάβελ να ολοκληρώσει την αποστολή της, σκοτώνοντας τους προφήτες». «Δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν με σκοτώνετε. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι ένα πολύτιμο εμπόρευμα και θέλετε να δώσετε στην Ιεζάβελ την ικανοποίηση να με σκοτώσει με τα ίδια της τα χέρια. Στο μεταξύ, από χτες, ο κόσμος πιστεύει πως έχω θαυματουργές δυνάμεις. Πιστεύουν ότι συνάντησα τους θεούς στην κορυφή του πέμπτου βουνού. Όσο για σας, λίγο θα σας ένοιαζε να πάτε κόντρα στους θεούς. Δεν θα θέλατε όμως για τίποτα στον κόσμο να αντιμετωπίσετε την οργή των κατοίκων τούτης της πόλης». Ο κυβερνήτης και ο ιερέας άφησαν τον Ηλία να μιλά μοναχός του και συνέχισαν το δρόμο τους προς τα τείχη. Εκείνη τη στιγμή ο ιερέας αποφάσισε να σκοτώσει τον Ηλία με την πρώτη ευκαιρία. Αυτός που πριν από λίγο δεν ήταν παρά ένα εμπόρευμα παραπάνω, τώρα είχε μεταμορφωθεί σε απειλή. Κοιτάζοντας τους να απομακρύνονται, ο Ηλίας απογοητεύτηκε. Τι θα μπορούσε να κάνει άραγε για να υπηρετήσει τον Κύριο? Άρχισε λοιπόν να φωνάζει στη μέση της πλατείας. «Λαέ του Ακμπάρ, χτες τη νύχτα ανέβηκα στην κορυφή του πέμπτου βουνού και μίλησα με τους θεούς που κατοικούν εκεί. Έτσι γύρισα και μπόρεσα να φέρω πίσω από το βασίλειο των ακρών ένα αγόρι». Οι άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω του. Όλη η πόλη ήξερε τι είχε συμβεί. Ο κυβερνήτης και ο ιερέας σταμάτησαν στα μέσα του δρόμου και γύρισαν να δουν τι συνέβαινε. Ο Ισραηλίτης προφήτης έλεγε πως είδε τους θεούς του πέμπτου βουνού να λατρεύουν έναν ανώτερο θεό. «Θα στείλω να τον σκοτώσουν», φώναξε έξαλλος ο ιερέας. «Και να ξεσηκωθεί ο κόσμος εναντίον μας», απάντησε ο κυβερνήτης, που ενδιαφερόταν να ακούσει τι έλεγε ο προφήτης. «Είναι καλύτερα να περιμένουμε να κάνει κάποιο λάθος». Ο Ηλίας συνέχισε. «Προτού κατέβω από το βουνό, οι θεοί μου ανέθεσαν να βοηθήσω τον κυβερνήτη ενάντια στην απειλή των Ασσύριων. Γνωρίζω πως είναι ένας έντιμος άνθρωπος και θα θελήσει να με ακούσει. Είναι όμως κάποιοι που τους ενδιαφέρει να γίνει πόλεμος και δεν με αφήνουν να τον πλησιάσω». «Ο Ισραηλίτης είναι άγιος άνθρωπος», είπε ένας γέρος του κυβερνήτη. «Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στην κορυφή του πέμπτου βουνού και να μην τον κάψει η φωτιά του ουρανού. Τούτος όμως τα κατάφερε και τώρα ανασταίνει νεκρούς». «Η Τύρος, η Σιδώνα καθώς και όλες οι πόλεις της Φινίκης έχουν παράδοση στην ειρήνη», επισήμανε κάποιος άλλος γέρος. «Δεν είναι η πρώτη φορά που δεχόμαστε πυλές, που ήταν και πολύ χειρότερες. Καταφέραμε όμως να τις δαμάσουμε». Κάποιοι άρρωστοι πλησίασαν γονατιστή τον Ηλία, ανοίγοντας δρόμο ανάμεσα από το πλήθος και αγγίζοντας το μανδύα του, οικέτευαν να τους θεραπεύσει από τα δεινά τους. «Θεράπευσε πρώτα τους αρρώστους και έπειτα συμβουλεύεις τον κυβερνήτη», υπέδειξε ο ιερέας. «Μόνο τότε θα πιστέψουμε πως οι θεοί του πέμπτου βουνού είναι μαζί σου». Ο Ηλίας θυμήθηκε τα λόγια του Αγγέλου την προηγούμενη νύχτα, που του είχε πει πως μόνο τη δύναμη των κοινών ανθρώπων μπορούσε να χρησιμοποιήσει. «Οι άρρωστοι ζητούν βοήθεια, περιμένουμε», επέμενε ο ιερέας. «Πρώτα θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τον πόλεμο. Θα έχουμε πολύ περισσότερους αρρώστους και τραυματίες αν δεν το καταφέρουμε. Ο κυβερνήτης διέκοψε τη συζήτηση. Ο Ηλίας θα έρθει μαζί μας. Τον άγγιξε η Θεία Χάρη. Αν και ο κυβερνήτης δεν πίστευε πως κατοικούσαν θεοί στην κορυφή του πέμπτου βουνού, χρειαζόταν κάποιο σύμμαχο που θα τον βοηθούσε να πείσει το λαό ότι η ειρήνη ήταν η μόνη λύση. Ενώ πήγαιναν με τον κυβερνήτη και τον ιερέα να συναντήσουν τον εχθρό για να διαπραγματευτούν, ο ιερέας απευθύνθηκε στον Ηλία. «Δεν πιστεύεις ούτε μια λέξη από όσα είπες?» «Πιστεύω πως η ειρήνη είναι η μόνη λύση. Δεν πιστεύω βέβαια πως η κορυφή του πέμπτου βουνού κατοικείται από θεούς. Ανέβηκα εκεί πάνω. Και τι είδες?» «Άγγελο Κυρίου. Τον ίδιο άγγελο τον είχα δει και πριν σε διαφορετικά μέρη, όπου έτυχε να πάω», απάντησε ο Ηλίας. «Και ξέρω καλά πως υπάρχει ένας και μοναδικός Θεός». Ο ιερέας γέλασε. «Θέλεις να μου πεις πως θεωρείς ότι ο ίδιος ο Θεός που στέλνει τη θύελα στέλνει και το σιτάρι, αν και είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα?» «Βλέπεις το πέμπτο βουνό?» ρώτησε ο Ηλίας. «Αν το κοιτάξεις από άλλη οπτική γωνία, θα δεις ότι δείχνει διαφορετικό, αν και είναι το ίδιο βουνό. Έτσι έγινε με όλα όσα δημιουργήθηκαν. Όλα είναι τα πολλά πρόσωπα του Κυρίου». Είχαν φτάσει πια ψηλά στα τείχη από που μπορούσαν να διακρίνουν τις εχθρικές σκηνές. Στην κοιλάδα, οι λευκές σκηνές φαίνονταν σαν να κινούνται. Πριν από λίγο καιρό, περίπολοι είχαν παρατηρήσει τις κινήσεις των Ασσύριων σε κάποιο σημείο της κοιλάδας. Οι κατάσκοποι είχαν πει πως βρίσκονταν εκεί σε αναγνωριστική αποστολή. Ο διοικητής πρότεινε να τους συλλάβουν και να τους πουλήσουν για δούλους. Ο κυβερνήτης όμως, που είχε άλλη τακτική, προτίμησε να μην κάνει τίποτα. Ήταν βέβαιος πως αν διατηρούσε καλές σχέσεις, θα άνοιγε ένα νέο εμπορικό δρόμο και θα μπορούσε να πουλάει γυαλιά φτιαγμένα στο Ακμπάρ. Και αν ακόμα ήταν εκεί γιατί ετοίμαζαν πόλεμο, οι Ασσύριοι ήξεραν πως οι μικρές πόλεις πάντα πήγαιναν με το μέρος του νικητή. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο που επιθυμούσαν οι Ασσύριοι στρατηγοί ήταν να τους καταλάβουν χωρίς αντίσταση και να συνεχίσουν για τον τελικό προορισμό τους, την Τύρο και τη Σιδώνα. Αυτές μάλιστα ήταν οι πόλεις που φύλαγαν τους θησαυρούς και τις γνώσεις του λαού του. Το απόσπασμα είχε κατασκηνώσει στην είσοδο της κοιλάδας και σιγά σιγά έφταναν ενισχύσεις. Ο ιερέας έλεγε πως ήξερε την αιτία. Η πόλη είχε ένα πηγάδι με νερό, το μοναδικό πηγάδι που συναντούσε κανείς μετά από πολλές μέρες πεζοπορίας. Αν οι Ασσύριοι υπολόγιζαν να κατακτήσουν την Τύρο και τη Σιδώνα, χρειάζονταν το νερό του πηγαδιού για το στρατό τους. Στο τέλος του πρώτου μήνα μπορούσαν ακόμα να τους διώξουν. Στο τέλος του δεύτερου μήνα μπορούσαν ακόμα να τους νικήσουν με ευκολία και να διαπραγματευτούν μια αξιοπρεπή αποχώρηση των ασσυριακών στρατευμάτων. Περίμεναν. Εκείνοι όμως δεν έλεγαν να επιτεθούν. Στο τέλος του πέμπτου μήνα μπορούσαν ακόμη να κερδίσουν τη μάχη. «Θα επιτεθούν σύντομα γιατί πρέπει να τους λείπει το νερό», σκεφτόταν ο κυβερνήτης. Ζήτησε από το διοικητή να οργανώσει αμυντικά σχέδια και να εκπαιδεύει συνέχεια τους άντρες του, ώστε να μπορέσουν να αντιδράσουν σε περίπτωση ευνηδιασμού από τον εχθρό. Συγχρόνως όμως, ετοίμαζε προσεκτικά σχέδιο ειρήνης. 6 μήνες είχαν περάσει και ο στρατός των Ασσύριων δεν έλεγε να κουνηθεί. Η ένταση στο Ακμπάρ που είχε αυξηθεί τις πρώτες εβδομάδες είχε καταλαγιάσει. Ο λαός συνέχιζε τη ζωή του, οι αγρότες γύρισαν στα χωράφια τους, οι τεχνίτες έφτιαχναν το κρασί, δούλευαν το γυαλί, έφτιαχναν σαπούνι, οι έμποροι συνέχιζαν τις αγοροπολισίες τους. Όλοι πίστευαν πια πως αφού ο στρατός του Ακμπάρ δεν είχε επιτεθεί στον εχθρό, η κρίση θα περνούσε με διαπραγματεύσεις. Όλοι γνώριζαν πως τον κυβερνήτη τον είχαν διαλέξει οι θεοί, επομένως θα έπαιρνε τη σωστότερη απόφαση. Όταν ο Ηλίας έφτασε στην πόλη, ο κυβερνήτης διέταξε να διαδοθεί πως ο ξένος κουβαλάει μαζί του την κατάρα των θεών. Έτσι, αν η απειλή του πολέμου γινόταν ανυπόφορη, θα έριχνε το φταίξιμο στον ξένο σαν την κύρια αιτία της καταστροφής. Οι κάτοικοι του Ακμπάρ θα πείθονταν πως με το θάνατο του Ισραηλίτη όλα θα γίνονταν πια σαν και πρώτα. Ο κυβερνήτης θα εξηγούσε λοιπόν πως ήταν πια αργά για να απαιτήσει από τους Ασσύριους να φύγουν. Θα διέταζε να σκοτώσουν τον Ηλία και θα εξηγούσε στο λαό του πως η ειρήνη ήταν η καλύτερη λύση. Κατά τη γνώμη του, οι έμποροι που και εκείνοι επιθυμούσαν την ειρήνη θα πίεζαν τους υπόλοιπους να συμφωνήσουν με την ιδέα. Όλους αυτούς τους μήνες είχε αγωνιστεί ενάντια στην πίεση του διοικητή και του ιερέα που απαιτούσαν άμεση επίθεση. Οι θεοί του Πέμπτου Βουνού όμως δεν τον είχαν εγκαταλείψει ποτέ. Τώρα, μετά το χθεσινό βραδινό θαύμα της Ανάστασης, η ζωή του Ηλία ήταν σημαντικότερη από ότι η εκτέλεσή του. «Τι δουλειά έχει ο ξένος μαζί σας?» ρώτησε ο διοικητής. «Τον φώτισαν οι θεοί», απάντησε ο κυβερνήτης, «και θα μας βοηθήσει να βρούμε την καλύτερη λύση». Γρήγορα άλλαξε θέμα συζήτησης. «Σαν να έχουν αυξηθεί οι σκηνές σήμερα». «Και αύριο θα είναι ακόμα περισσότερες», είπε ο διοικητής. «Αν είχαμε επιτεθεί όταν ήταν μόνο ένα απόσπασμα, πιθανόν να μην είχαν ξαναγυρίσει». «Κάνεις λάθος, αγαπητέ μου. Κάποιος θα ξέφευγε και θα γύριζαν για να εκδικηθούν. Όταν καθυστερούμε τη συγκομιδή, τα φρούτα σαπίζουν», επέμενε ο διοικητής. «Όταν όμως καθυστερούμε να λύσουμε τα προβλήματα, συνεχώς μεγαλώνουν». Ο κυβερνήτης εξήγησε πως η ειρήνη βασίλευε στη Φινίκη για τρεις ολόκληρους αιώνες και για τούτο περηφανευόταν ο λαός της. Τι θα έλεγαν άραγε οι επόμενες γενιές αν εκείνος διέκοπτε αυτή την ευτυχία? «Στείλε έναν αντιπρόσωπο για να διαπραγματευτεί μαζί τους», πρότεινε ο Ηλίας. «Ο καλύτερος πολεμιστής είναι εκείνος που κατορθώνει να μεταμορφώσει τον εχθρό σε φίλο». «Υπάρχουν απειλητικοί ίονοι. Ένας στρατός δεν χάνει τον καιρό του κάνοντας στρατιωτικές ασκήσεις μακριά από τον τόπο του